Deschidem Scriptura și citim în această dimineață Psalmul 107. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tânja sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiar, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui prea înalt. El le-a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Căci El a sfârmat porți din aramă și a rupt zăboare din fier. Nebunii, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul Său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oameni. Să-i aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Cei ce se coborâsără pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc. Sufletul era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătinau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a dus la limanul dorit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să-L înalțe în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor. El preface râurile în pustiu și izvoarele de apă în pământ uscat. Țara roditoare în țară sărată, din pricina răutății locuitorilor ei. Tot El preface pustiul în iaz și pământul uscat în izvoare de apă. Așează acolo pe cei flămânzi și ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea. Însămânțează ogoare, să dezvin și culeg roadele. El îi binecuvintează și se înmulțesc nespus și nu le împuținează vitele. Dacă sunt împuținați și apăsați prin asuprire, nenorocire și suferință, El varsă disprețul peste cei mari și îi face să pribegească prin pustiuri fără drum. Dar ridică pe cel lipsit, izbăvește pe cel nevoiaș și mulțește familiile ca pe niște turi. Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură, și orice nelegiuire își închide gura. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luarea minte la bunătățile Domnului. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeu nostru, ne plecăm înaintea Ta în aceste momente și îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Stârnește, Doamne, inimile noastre, ca să-ți mulțumim acum când privim la cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, să vorbești inimilor noastre despre lucrurile eterne, să ne vorbești despre Hristos și fiind uniți cu El prin credință, Doamne, ajută-ne să nădăjduim după cetatea aceea care are temelii, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Acestea te rugăm, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Psalmul acesta, 107, încheie în această dimineață seria care am început-o în urmă cu mai multe săptămâni din Cartea Psalmilor. Și l-am văzut pe psalmist închinându-se, l-am văzut pe psalmist rugându-se, am privit de asemenea la bucuria, la pacea și la nădejdea pe care o au cei care umblă împreună cu Dumnezeu. L-am văzut de asemenea pe psalmist învingând teama prin credință. L-am văzut întărindu-și pașii când erau salunece. Și l-am văzut fiind pus în acord cu Dumnezeu prin pocăință. Și cred că un mod potrivit de a încheia această scurtă incursiune în psalmi este să ne aplecăm în această dimineață asupra psalmului 107, care ne reamintește că finalul mântuirii noastre este acela că Dumnezeu trebuie să fie lăudat pentru harul Său. Zice psalmistul de la început: lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul. Așa începe psalmistul. Cărturarii, bibliciștii, presupun că psalmul 107 a fost scris ca să-i ajute pe izraeliți să laude pe Domnul după ce aceștia s-au întors din exilul, din robia babiloniană. Versetul 3 din 107, din psalmul 107, sugerează lucrul acesta, vorbind despre adunarea poporului lui Dumnezeu din toate direcțiile. Psalmul are 3 secțiuni: o chemare inițială la a lăuda pe Dumnezeu de la versetul 1 până la versetul 3, după aceea o reamintire a pericolelor din care i-a scăpat Dumnezeu de la versetul 4 și până la versetul 32, și după aceea o afirmație de încheiere despre suveranitatea lui Dumnezeu asupra treburilor oamenilor de la versetul 33 la 43. Și aș vrea să ne întrebăm fiecare dintre noi în această dimineață cum răspundem harului mântuitor al lui Dumnezeu. Răspunsul este, l-am dat de nenumărate ori, mulțumindu-i. Viața creștină a fost rezumată pe bună dreptate în felul următor: fiind vină, har și mulțumire sau recunoștință. Venim la Dumnezeu fiind vinovați de păcate, fiind înrobiți de aceste păcate. Dumnezeu ne mântuiește prin harul Său și când ne dăm seama de lucrul acesta, răspunsul nostru este dominat de recunoștință, răspunsul nostru este dominat de mulțumire. De aceea, nota principală sau nota fundamentală a creștinismului și deci și caracteristica principală a creștinului este să mulțumească lui Dumnezeu. Așadar, un indicator bun al condiției noastre spirituale, a stării noastre spirituale, este că fie ne plângem toată ziua sau mereu despre necazurile noastre și despre cum, vezi Doamne, Dumnezeu ne-a lăsat baltă, fie suntem plini de mulțumire pentru mântuirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu cu un preț atât de mare. Fie una, fie alta. Și fiecare dintre ele este un indicator cât se poate de bun al stării noastre spirituale. Psalmul 107 ne reamintește că viețile noastre trebuie să proclame mesajul că Dumnezeu este bun și că dragostea Lui rămâne în viață. Asta trebuie să fie caracteristica principală a fiecărui creștin. Nu e așa că suntem obișnuiți să identificăm oamenii după asocierile lor, după prietenii lor, după aparențe, după cum se îmbracă, după cum se barberesc sau nu se barberesc, după mărturisirea care o fac. Însă Sfânta Scriptură spune că adevăratul semn al creștinului este dovada harului lui Dumnezeu în viața lui. Credinciosul, creștinul, este un om plin de bucurie, chiar și în necazuri. Credinciosul este omul care are pace, chiar în mijlocul furtunilor vieții. Credinciosul este acela care mulțumește mereu lui Dumnezeu în orice situație. Amintiți-vă de cuvântul Apostolului Pavel de la 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Versetul 18. Ei bine, o astfel de mulțumire este și scopul psalmului 107. Iar autorul dorește să atingă acest scop descriind modurile în care harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a revărsat din belșug asupra poporului său. Partea cea mai substanțială a psalmului, de la versetul 4 până la versetul 32, ne oferă 4 imagini. Imagini vii, imagini viu colorate ale a condiției pierdute a omului. Condiție pierdută din care am fost salvați, am fost mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Și psalmistul adună, pune la oaltă un mare cor care să aducă laudă lui Dumnezeu. Iar corul acesta este format din oameni care au fost mântuiți din nenumărate și felurite pericole și care acum ajunesc vocile ca să cânte o cântare de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Așa trebuie să fie și biserica, dragii mei. Nu doar oameni diferiți care se adună la oaltă, ci oameni care fiecare au o poveste de spus despre mântuirea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Oameni care își unesc vocile, aducând laudă și mulțumire Dumnezeului Atotputernic. Și prima din aceste imagini, de la versetul 4 până la versetul 9, vorbește despre cei care și-au pierdut calea în pustiu. Și citim versetul 4 și 5 în felul următor. Ei clibegeau prin pustiu, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde se poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tânja sufletul în ei. Nu-i clar despre care experiența poporului evreu, care experiența poporului evreu este avută în vedere în aceste versete. Este o privire aruncată înapoi, prin urmă, în istoria Exodului, când israeliții au pribegit prin pustiu? Sau este experiența celor care au fugit de marea catastrofă care s-a abătut peste Israel odată cu cucerirea Ierusalimului în anul 586 înainte de Hristos? Alții cred că asta este perspectiva corectă și văd un rezumat general al situațiilor prin care au trebuit să treacă acești exilați în drumul lor înapoi spre țara promisă, spre Israel. Dar indiferent care ar fi fost contextul acestui psalm, sunt nenumărate sau cunoaștem nenumărate exemple biblice de oameni care au fost scăpați din pribegia lor. Exemple când Dumnezeu le-a pus la dispoziție toate resursele sale, mâncare, hrană, celor care disperau după ajutorul lui Dumnezeu. Însă nu vreau să fac o incursiune în istoria Exodului sau în istoria exilaților din Babilon, pentru că ceea ce am citit, versetul 4 și 5, nu e altceva decât o imagine cât se poate de potrivită a eliberării de care am avut parte și noi creștinii. Și noi rătăceam în păcatele noastre. Și noi am trecut prin pustiu. Am trecut prin pustiul produs de o astfel de viață. Și noi am fost pierduți în acest pustiu, incapabili să găsim o casă, fără odihnă pentru sufletele noastre. Și noi am fost înfometați, și noi am fost însetați. Viețile noastre fiind în declin vizibil și continuu. Nimic, absolut nimic din ceea ce am încercat nu ne-a protejat de eșec, nu ne-a protejat de bol, de suferință, nu ne-a protejat, ci nu ne protejează de moarte. Toate aceste lucruri s-au cuibărit cumva în mintea noastră și creează în noi, așa cum au creat în psalmist, o mare neliniște. Și noi eram ca și acești oameni, fără o cetate în care să putem să locuim în siguranță. Și noi am fost ca și acești pribegi, într-o țară străină, într-o țară pustie. Nu este aceasta, dragii mei, o imagine corectă și adevărată a vieții fără Dumnezeu? Nu este aceasta viața pe care am cunoscut-o când eram în slujba păcatului? Dusă la sfârșitul ei natural, viața fără Dumnezeu produce disperare, o viață fără răspunsuri la cele mai adânci, la cele mai serioase întrebări ale sufletului nostru. La sfârșitul unei astfel de vieți fără Dumnezeu nu ne așteaptă absolut nimic bun. Ați observat un lucru foarte interesant, cred eu, că foarte des, oamenii mari, oamenii importanți din această lume, își dedică ultimii ani din viață ca să scrie autobiografia. Când se află la sfârșitul vieții, sau se apropie de sfârșitul vieții, în ultimii ani de viață, care cred ei că-s ultimii, mă rog, încep să scrie biografia, sau unii, mai fac o chestie, încep să ridice monumente care privesc trecutul. Adică n-au un viitor spre care să privească. Viața lor n-are o destinație, cu excepția mormântului rece. Și cel mai bun lucru pe care îl pot face este să se lasă pradă amintirilor gloriei trecute. Au ajuns la capăt. Se apropie de capătul vieții și nu mai au nicio destinație spre care să se îndrepte. Însă pentru creștini, dragii mei, viitorul este glorios. Creștinul nu trăiește în trecut. Pentru creștin, a trăi este Hristos și a muri, zice Apostolul Pavel, este un câștig. De aceea, creștinii nu sunt atât de pasionați de realizările lor din trecut, fiindcă cei mai buni, de-abia de acum, stă să vină. Destinația, dragii mei, este mult mai bună decât călătoria. Și spre deosebire de cei necredincioși, cel care crede în Iisus Hristos a găsit calea spre orașul păcii, spre orașul bucuriei. Și chiar înainte de sfârșit, viața celui fără Dumnezeu devine un pustiu. Cu mai multe săptămâni în urmă, dacă vă aduceți aminte, am dat un exemplu. Am dat exemplul lui Charles Darwin, care, dedicându-se științei, în final mărturisește în biografia lui că și-a pierdut gustul pentru viață. Nu mai era interesat nici de poezie, nu mai era interesat nici de muzică, nu mai era interesat nici de natură, nu mai era interesat nici de artă. Pentru că viața în păcat, dedicată logicii umaniste, este o viață aridă, este o viață uscată. Nu-ți oferă nimic de băut, nimic care să-ți hrănească sufletul. Ba dimpotrivă, păcatul îți soarbe tot sufletul și după aceea te distruge. Viața fără Dumnezeu este fără speranță. Nu există drum, nu există cale, nu există viață și nu există adevăr în ea. Este un pustiu, este o cărare singuratică care ne lasă lipsiți de orice ajutor. Fără speranță, pierduți, înfometați, însetați și cu sufletul slăit, așa cum descrie Psalmistul. Însă Dumnezeu oferă mântuire celui pierdut. Și Psalmistul scrie de la versetul 6. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Iată așadar un motiv cât se poate de serios ca să-L lăudăm pe Domnul. El este acela care ne construiește o casă, care ne construiește o cetate și o viață și de asemenea o cale spre gloria eternă tuturor acelora care cheamă și se încrede în numele Lui. Dragii mei, creștinismul nu-i doar o cale de a ajunge în cer după ce muri, ci este o cale de a experimenta încă de acum plinătatea vieții prezente, o cale prin care să fim hrăniți din punct de vedere spiritual, o cale prin care să fim susținuți din punct de vedere spiritual, cât încă suntem în pribegie pe acest pământ. De aceea este o atât de mare tragedie când unii creștini, prin felul cum se comportă, prin felul cum le arată fața, prin felul cum le arată vorbirea, prin felul cum arată acțiunile lor, dau impresia că viața creștină este tristă, este seacă, este urâtă, este aridă, este plictisitoare. Asta este o mărturie cât se poate de destructivă la adresa lui Dumnezeu. Psalmistul are dreptate și el spune că Dumnezeu este acela care a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. De aceea, dragii mei, să trăim cu mulțumire, căci Dumnezeu este bun și în veac ține îndurarea Lui. A doua imagine a mântuirii o găsim descrisă de la versetul 10 până la versetul 16. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui preanalt. El le-a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Și aici problema este cea a robiei, a sclaviei care este rezultatul păcatului. Găsesc că această afirmație este plină de ironie. Fiindcă lumea spune exact opusul, spune exact pe dos. Lumea spune că creștinismul este ceva ce te trage în jos. Creștinismul este cel care te îmbracă într-o haină gri, dacă nu chiar neagră. Creștinismul este acela care îți pune cenușă în cap, care șterge zâmbetul de pe fața oamenilor și care îi coboară în adâncimile tristeții și melancoliei din această viață. Lumea spune că adevărata libertate se găsește atunci când ești om de lume, când te distrezi. Doar atunci când îl respingi pe Dumnezeu, poți să experimentezi adevărata libertate, zice lumea. Asta este minciuna, dragii mei, pentru care mulți oameni resping orice brumă de educație religioasă pe care au căpătat-o în copilărie. În copilărie au mers la biserică împreună cu părinții sau cu bunicii, care, poate fiind un pic mai sever, nu le-au oferit toate distracțiile de care aveau parte și ceilalți copii. Însă acum au crescut în sfârșit. Însă acum sunt în sfârșit în controlul vieții lor. Așa că au dat la o parte toate restricțiile și acum, nu-i așa, sunt libere. Pot să facă ce vor. Fără Dumnezeu, sunt liberi. Respinge-L pe Dumnezeu și vei fi liber. Este prima minciună care ne spune Satan. Și-a venit în grădina Edenului și i-a șoptit, i-a susurat Evei la ureche. Că vezi, Dumnezeu te împiedică să-ți atingi potențialul tău maxim. Să te manifesti plenar, așa cum ești tu. Când vei mânca din fructul oprit, când vei nesocoti porunca lui Dumnezeu și vei prelua în sfârșit controlul vieții tale, atunci, zice diavolul, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Însă asta e o mare, mare minciune și istoria mizerabilă a omenirii, de la Adam și Eva încoace, o dovedește cu prisosință. Ne-am luat soarta în propriile mâini. Suntem deștepți. Suntem mari și tari. Inventăm, ne plimbăm pe Marte și pe Lună. Dar nu suntem în stare să dăm de mâncare la multe, multe milioane de oameni. Nici măcar la ăștia care sunt în orașul nostru. Versetele 11 și 12 din Psalmul 107 zic, sau explică, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră cu sfatul celui prea înalt. El le-a smerit inima prin suferință. Au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Păcatul, dragii mei, înseamnă răzvrătire. Înseamnă să fac voia mea în loc de voia lui Dumnezeu. Asta este păcatul. Nu să bei, nu să fumezi, nu să curbești, nu ăsta e păcat. Păcatul este să vrei să-ți faci voile tale. Pentru că nu-i așa, știm cu toții. Că nu-i voia aia, nu-i voia aia, că Dumnezeu spune, nu poți să faci lucrurile astea. Dar fiindcă vrem să-i demonstrăm că noi știm mai bine, că fac ce vreau cu viața mea și nu mă interesează nici ce spune pastorul, nici ce spune biserica, nici ce spun părinții, am să le arăt tuturor că eu știu ce fac. Și nu urmează altceva decât plânsul și scrâșnirea dinților. Istoria demonstrează lucrul acesta. Credem noi așa că păcatul e slujitorul nostru. Credem că putem să avem un stil de viață fără Dumnezeu și să avem și distracție pe acest pământ. Însă, din păcate, se întâmplă exact opusul. Păcatul nu-i slujitorul nostru, păcatul este stăpânul nostru. Și, Doamne, ce aspru stăpân! Descoperim că după ce am început, nu ne mai putem opri din păcat. Păcatul slăbește voința noastră. Înnăbușe caracterul și distruge relațiile. Așa că nu mai putem să cunoaștem binecuvântările demnității, a onoarei, a adevărului și a dragostei. Însă, dragii mei, există o cale ca să ieșim din această robie. Și psalmul continuă de la versetul 13. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul. Și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și de umbra morții. Și le-a rupt legăturile. O, zice psalmistul, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Căci El a sfârmat porți din aramă și a rupt zăboare de fier. Dumnezeu este acela care poate să frângă puterea păcatului. Dumnezeu l-a trimis pe singurul Său Fiu ca să moară în locul nostru. Să poarte vina noastră și să ne elibereze de pedeapsa păcatului. El este acela care trimite Duhul Sfânt în inimile noastre ca să biruiască influența corupătoare a păcatului din viața noastră. Și toate aceste zăvoare din oțel, de fier, porți de aramă, puternice, Dumnezeu le biruie prin Evanghelie. Vrei să fii liber? Adevărata libertate se găsește în Dumnezeu. Se găsește în slujirea lui Dumnezeu, în împlinirea binecuvântărilor lui Dumnezeu și în împlinirea scopului pentru care am fost creați. Mântuirea ne eliberează în așa fel încât să putem avea o relație cu Dumnezeu și să trăim o viață evlavioasă. Domnul Iisus Hristos a spus la Ioan capitolul 8, versetul 31, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. De-abia atunci veți fi cu adevărat liberi. Așadar, să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a eliberat din această închisoare a păcatului și pentru că El continuă și astăzi să facă această lucrare de eliberare din închisoarea păcatului a celor păcătoși. A treia imagine se găsește în Psalmul 107, de la versetul 17 la versetul 22, unde situația aceasta critică este privită ca fiind o boală teribilă. O boală teribilă care amenință să ne distrugă. Și citim de la versetul 17. Nebunii, zice, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Observați, boala aceasta este cauzată de răzvrătirea noastră, de nebunia răzvrătirii noastre. Și lucrul acesta, dragii mei, se vede clar. Cât se poate declara în zilele noastre? Oamenii se dedau astăzi la nenumărate păcate, multe dintre ele fiind păcate sexuale. Se îmbolnăvesc de boli fără leac. Epidemia SIDA, despre care toată lumea vorbește, inclusiv Națiunile Unite, arată puterea distructivă a păcatului. Sigur, cu siguranță sunt oameni care suferă de această boală nu datorită greșelilor. Însă de cele mai multe ori această boală teribilă SIDA este boala care îi atinge pe cei care s-au dedat la păcate. Dacă nu vrei să te expui la această boală prin activitate sexuală ilicită, atunci trebuie să te ții curat din punct de vedere sexual. Trebuie să practici castitatea înainte de căsătorie și credincioșia în căsătorie. Sunt mulți. Foarte mulți oameni a căror viață a fost distrusă de SIDA, crezând că, într-un fel sau altul, se pot proteja de această boală cumplită. Bineînțeles că trebuie să fim sensibili față de oamenii aceștia și să-i înconjurăm cu dragoste și cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar în același timp, trebuie să recunoaștem că acesta este rezultatul păcatului. Pentru că el corupe, mănâncă pe dinăuntru și duce la moarte. Însă SIDA, dragii mei, nu-i singura cale prin care păcatul duce la moarte. Păcatul corupe întreaga noastră ființă. Am fost creați ca și întreg și trebuie să fim curați pe de-a-ntregul în toată ființa noastră. Însă prin păcat, mintea noastră este infectată. Inimile noastre sunt bolnave, infectate cu tot felul de dorințe rele și cu dorințe perverse. Și, dragii mei, acesta este nu rezultatul șansei, nu. Este rezultatul căderii omului în păcat. Nu este rezultatul unei educații proaste, a faptului că n-am avut posibilități materiale să fim mai educați, mai spălați, mai curați și așa mai departe, omul. Păcatul este consecința căderii omului în păcat. Vestea bună însă este că Iisus Hristos e marele doctor. Și amintiți-vă de toți oamenii aceia pe care Domnul Iisus i-a vindecat în mod miraculos în timpul lucrării sale pe pământ. Minunile și vindecarea feluritelor boli ne oferă o ilustrație foarte puternică a ceea ce poate face Dumnezeu cu sufletul nostru. El ne poate curăți pe de-a-ntregul. Și zice de la versetul 19, Psalmul 107. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul său și i-a tămăduit, adică i-a vindecat. Și i-a scăpat de groapă, i-a scăpat de moarte, adică. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor. În al patrulea rând, de la versetul 22, la versetul 32, se vorbește despre natura riscantă a vieții. Partea aceasta de la versetul 22 la 32 vorbește despre natura riscantă a vieții. Auziți de la versetul 23. Cei ce se coborâseră pe mare în corăbii și făceau negoț pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării, să suiau spre ceruri se coborau în adânc. Sufletul era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătinau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Acesta este un pasaj care dovedește cât de profundă este psihologia Bibliei. Dacă dorești să înțelegi viața cu adevărat, trebuie să citești Cuvântul lui Dumnezeu. Învățăm de aici că viața este ca și o călătorie. Începe atât de bine. Începe cu nădejde. Începe cu mari promisiuni. Așa suntem în tinerețe, nu-i așa? Soarele strălucește pe cerul vieții noastre. Nori, nici vorbă. Cerul e albastru, fără nori. Suntem plini de optimism. Suntem plini de energie. Suntem gata să cucerim toată lumea. Însă când începem să trăim și să intrăm în viața adevărată, începem să învățăm o primă lecție, și anume că Dumnezeu se opune mândriei omului. Învățăm aceasta la servici atunci când promovarea trece pe lângă noi, deși și noi am meritat-o. Învățăm asta în chestiunile financiare. Când bursa cade de la o zi la alta și toate economiile noastre se duc pe apa sâmbetei și pilonul 1 și 2 de pensie zboară. Și într-o săptămână Africa nu mai e pensie. Și că s-au dus toți banii. Învățăm lucrul acesta din sănătatea noastră. Oameni pe care îi cunoaștem bine și îi cunoșteam bine de mulți ani. Oameni pe care îi iubim. Încep să moară. Și ne trezim că mergem la mormântări tot mai des. Probabil suntem șocați de o criză care o avem în sănătatea noastră. Puterea începe să ne slăbească și viața devine o luptă. Se întâmplă lucrul acesta în relațiile noastre. Prietenii la care am fost la nuntă încep să divorțeze. Și ne zicem, asta nu mi se poate întâmpla și mie. Asta nu mi se poate întâmpla și nouă, însă în săptămâna următoare, parcă vezi cum partenerul tău de viață începe să-ți arate acea față absentă și distantă. Dragii mei, asta este viața fără Dumnezeu. După o vreme apar noi și marea începe să devină foarte agitată. Suntem aruncați în sus și în jos de valurile acestei mări turbate. Și așa cum spune psalmistul, curajul nostru și îndemânarea noastră, să aranjăm toate lucrurile, se topește. Și marile noastre speranțe și așteptări trebuie să le diminuăm. Suntem fericiți dacă scăpăm cu viață din furtuna. Vijeliile ne lovesc și frica noastră prinde aripi. Asta e povestea vieții multor. O viață care a început cu aroganță, o viață care a început cu mândrie. Și zice versetul 27, apucați de amețeală, datorită acestor valuri care te aruncă sus și în jos, în dreapta și în stânga, se clătinau, zice psalmistul, ca un om beat. Și zadarnică le era toată iscusința. Amintiți-vă de celebra povestea Titanic. O imagine tragică a omului necredincios în mândria lui suverană și prostească. Era, presa vremei numea, vasul care nu se poate scufunda, care a fost lansat la apă cu mare fast. Mândrie și lăudăroșia vieții. Însă vasul care nu se poate scufunda n-a mai ajuns în primul port de destinație. Pentru că oceanul era plin de pericole nevăzute. Ei bine, așa este și cu noi în această călătorie a vieții pe acest pământ. Același lucru este adevărat cu privire la popoare. Zilele trecute am văzut împreună cu copiii un documentar despre liniștea din Europa în primii ani după 1900. Chiar și primele luni ale anului 1914 au fost cât se poate de frumoase. Europa începea să guste din prosperitate. Spun istoricii. Lumea începea să avanseze. Lumea începea să se bucure. Soarele strălucea tot mai mult pe cerul Europei. Și dintr-o dată s-a întâmplat ceva în Balcani. În micuța Serbie.
la Sarajevo.
Prințul moștenitor Filip a fost asasinat de un partizan. Și așa a început primul război mondial, cu toate schimbările dramatice care au intervenit, cu toate schimbările pe harta Europei, care nici astăzi nu s-au vindecat. Mă întreb ce se va spune despre noi peste 50 de ani, despre prosperitatea lumii de astăzi. Ne aflăm pe marginea unei prăpăstii, a unui nou război, a unei mari catastrofe pe care nimeni nu e în stare să o prevadă? Credem și noi că, așa cum zicea psalmistul, facem negoț pe ape mari, mergem pe cai mari, jucăm la bursă, mergem pe Marte și pe Lună. Dar suntem, de fapt, pe marginea unei furtuni cuprite. Așa se întâmplă cu viața noastră, spune Scriptura. Însă, Psalmul 107 vorbește și despre prezența mântuitoare a lui Dumnezeu. De la versetul 28. Atunci, din nou, atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul. Și El i-a izbăvit din toate necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a adus la limanul Domnului. Cea mai bună ilustrație a acestei lucrări a lui Dumnezeu este Iisus Hristos, care, amintiți-vă de acea scenă, stă în barcă împreună cu ucenicii înfricoșați, potolind marea și vântul cu porunca lui. Ucenicii erau gata să se scufunde, barca era în primejdie, însă Iisus era acela care dădea siguranță călătoriei lor. Taci! Fără gură! A exclamat Iisus. Și vântul și marea s-au potolit. Asta trebuie să știe creștinii. Nu contează cât de tare, cât de mare e furtuna. Nu contează cât de mare e pericolul. Iisus este cu noi în barcă. Și El este acela care ne dă pace în timpul furtunii. El este acela care ne conduce în siguranță spre limanul ceresc. Așadar, acestea sunt cele patru imagini ale unei vieți fără Dumnezeu. Un pustiu fără drumul. O închisoare întunecată. O boală mortală. Și o mare turbată. Însă lecția de aici nu-i doar să vedem de unde am fost salvați, ci să înțelegem și pentru ce am fost salvați. Lecția din această dimineață, una dintre ele, nu-i doar să vedem de unde am fost salvați. Dintr-un pustiu fără drumuri, dintr-o închisoare întunecată, de o boală fără leac, de o mare turbată. Lecția, dragii mei, este să vedem și pentru ce am fost salvați. De aceea, dragii mei, creștinismul este diferit de orice altă religie. Creștinismul nu înseamnă doar să crezi anumite lucruri. Nu, ci este o viață cu Dumnezeu. O viață de părtășie cu Dumnezeu. Și în ciuda necazurilor din această lume, creștinismul este calea spre o destinație glorioasă. Înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Dumnezeul acela care întărește sufletul tău. Care ți-l întărește și ți-l hrănește cu hrană spirituală în mersul nostru spre cetatea care are temelii tari. După cum zice la Evrei, capitolul 11. Creștinismul înseamnă un Dumnezeu care rupe lanțurile păcatului. Cu Evanghelie. Înseamnă să fii vindecat, înseamnă să fii împlinit prin harul lui Iisus Hristos. Înseamnă să experimentezi pace, înseamnă să experimentezi bucurie, chiar și în mijlocul furtunilor vieții care te aruncă sus și jos. Hristos se îmbarcă cu noi și El dă siguranță, pace și asigură destinația noastră glorioasă la limanul ceresc. Acestea sunt binecuvântările Evangheliei lui Iisus Hristos pe care trebuie să le credem și pe care trebuie să le primim. Cât de mult va fi glorificat Dumnezeu prin viața noastră atunci când cei din jur vor vedea diferența pe care o face prezența Lui în mijlocul nostru și când răspundem acestei prezențe cu cântece de laudă și de mulțumire. O, zice psalmistul la versetul 31, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. O, dacă ne-am dat seama, zice psalmistul, cât de bun este Dumnezeu, din ce ne-a scăpat Dumnezeu și ce destin glorios ne pune înainte. să-L înalțe în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor. Psalmul se încheie cu câteva versete care ne avertizează împotriva aroganței, folosind principiile cu care Dumnezeu conduce lumea aceasta. Versetele 33 și 34 ne spun că necazurile vieții și ele sunt sub controlul suveran al lui Dumnezeu. Zice la versetul 33. El, adică Dumnezeu, preface râurile pustiu și izvoarele de apă în pământ uscat. El preface țara roditoare în țară săracă, din pricina răutății locuitorilor ei. Adică, ni se reamintește de faptul că Dumnezeu este mereu în control, că păcatul este cauza necazurilor, a suferințelor și a haosului din această lume. Și dacă perseverăm în păcat, trebuie să ne așteptăm, atât ca indivizi, cât și ca națiune, că Dumnezeu în sfințenia Lui ne va confrunta, că vom simți judecata și nuiaua Lui. Dacă nu ne vom întoarce de la păcatele noastre, nu ne putem aștepta la binecuvântările lui Dumnezeu. Dacă vrem ca să nu-L avem pe Dumnezeu ca dușman, ci să cunoaștem bucuria binecuvântărilor sale, trebuie să ne curățim de păcate prin Iisus Hristos. Cei care se întorc la Dumnezeu, cei care cheamă numele lui Dumnezeu cu credință și care fac voia Lui, au motive serioase de nădejde, de speranță. Și de la versetul 35 până la versetul 38, mi se descrie ce poate face Dumnezeu pentru aceia care se întorc la El cu credință. Tot El, zice, preface pustiul în iar și pământul uscat în izvoare de apă. Așează acolo pe cei flămânși, ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea. Însămânțează o boare, să dezvii și culeg roadele. El, adică Dumnezeu, îi binecuvântă și se mulțesc nespus. Și nu le împuținează vitele. Dacă ne întoarcem la Dumnezeu, dacă primim binecuvântările Lui, nu trebuie să uităm de ele și să ne depărtăm de Dumnezeu. Nu trebuie să ne îndepărtăm inima de Dumnezeu și să ne alipim de idoli. Și să nu ne așteptăm ca Dumnezeu să ne judece. O, nu. Bine ar fi dacă ne-ar ajuta Dumnezeu să învățăm lecțiile istoriei Israelului. Dacă suntem puținați, zice de la versetul 39, și apăsați prin asuprire, nenorocire și suferință. El varsă disprețul peste cei mari și îi face să privegească prin pustia fără drum. Dar ridică pe cel lipsit, izbăvește pe cel nevoiaș, înmulțește familiile ca pe niște turmă. Dumnezeu nu se schimbă. El îi binecuvintează pe cei neprihăniți și promite judecata celor păcătoși. Întotdeauna, dragii mei, avem de-a face cu Dumnezeu nostru. Și psalmul se încheie de la versetul 42 până la versetul 43. Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură. Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură. Și orice nelegiuire și închide gura. Cine este înțelept să ia aminte la aceste lucruri și să fie cu luarea minte la bunătățile Domnului. Aceste versete introduc prima dintre cele patru aplicații pe care doresc să le fac la încheierea acestei predici. Prima lecție este că trebuie să cultivăm reverența față de Dumnezeu în toate lucrurile. Dumnezeu trebuie să fie primul în toate lucrurile. Asta este reverența adevărată. Aducem aminte de Psalmul 34 cu versetul 9. Temeți-vă de Domnul voi, sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Creștinii sunt mărturii vii ale acestui adevăr. Cultivăm reverența față de Dumnezeu în vorbire, în purtare, în îmbrăcăminte, în asocierile noastre, în tot ceea ce facem, în activitățile noastre. În al doilea rând, psalmistul sau psalmul ne învață să avem o perspectivă eternă asupra vieții. Da, vom trece prin suișuri și coborâșuri. Da, vom trece prin pustie. Însă dacă umblăm cu Dumnezeu, știm că El are binecuvântări puse deoparte pentru noi. Da, ne vom lupta cu păcatul. Însă privim înainte la ziua când această luptă se va sfârși. Când Domnul, Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru va distruge orice vestigii ale păcatului din viața noastră, la fel cum Îngerul în Noul Testament a rupt toate lanțurile care îl țineau legat pe Petru în temniță. Da, vom fi bolnavi. Da, vom trece prin furtuni, însă Dumnezeu nu ne va lăsa din mâna Lui. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus din Ioan 6:40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. În al treilea rând, Psalmul ne învață cheia vieții, cheia binecuvântării și a siguranței o găsim în credință și în pocăință. Așa cum am văzut în urmă cu mai multe săptămâni în Psalmul 51, aceasta este calea vieții creștine. Ne întoarcem de la păcat cu fața spre Dumnezeu. Acesta este numitorul comun al acestor imagini ale necazului. Versetul 6, versetul 13, versetul 19, versetul 28. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul. Ăsta e numitorul comun. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul. Și El i-a izbăvit din necazurile lor. Dacă vrei să găsești calea cea bună și calea cea adevărată, dacă vrei să fii eliberat din robia păcatului, dacă vrei să fii vindecat, scăpat de pericole, atunci trebuie să-L chem pe Dumnezeu. Să te pocăiești de păcatele tale și să te întorci spre El cu credință. Dacă ești prea mândru ca să-L chem pe Dumnezeu, dacă ești încăpățânat și nu admiți vina păcatului tău, dacă nu-ți mărturisești slăbiciunea în care ai ajuns, nu poți să fii mântuit. Însă dacă vii la Hristos, cerând iertare, implorând curăția Lui, cerând călăuzire și ajutor, atunci vei avea parte de toate binecuvântările sale, pentru că oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit, zice Apostolul Pavel, la Romani, capitolul 10, versetul 13. Și astfel ajungem la ultima observație din această dimineață. Psalmul 107 îndeamnă pe toți aceia care cunosc harul lui Dumnezeu să fie mulțumitori. Așa să zică cei răscumpărați. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul. Asta trebuie să facem și avem toate motivele să o facem. Fiecare credincios are o poveste de spus despre marea dragoste a lui Dumnezeu. El este acela care ne-a răscumpărat din robia vrăjmașului, din mâna vrăjmașului. Căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând, zice în versetul 9. Căci El a sfărâmat porți din aramă și a rupt zăvoare din fier. Citim în versetul 16. A oprit furtuna, a adus liniștea. Citim în versetul 29. Asta face Dumnezeu cu toți aceia care cred în El. Asta va face Dumnezeu cu oricine care cheamă numele Lui. Dar cum să știe lumea despre toate aceste lucruri dacă noi, cei care am experimentat harul lui Dumnezeu, nu-i mulțumim pentru dragostea Lui cea mare dacă nu proclamăm măreția Lui prin viața noastră? Să ne amintim, dragii mei, de plinătatea binecuvântărilor lui Dumnezeu în Hristos. Nu doar ca să apreciem de la ce anume ne-a scăpat Dumnezeu, de la ce anume ne-a mântuit Dumnezeu, ci să ne bucurăm și de lucrurile pentru care am fost mântuiți. Și în felul acesta să modelăm viața noastră într-o mărturie vie, astfel ca cei din jur să cunoască această viață biruitoare și îmbelșugată. Închei cu versetul 22. Să-i aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi, pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Amin.